Теврат, чыгыш 22-нче бап. Егер бирөө буганы яда кой эчкени кырсызлап, аны сойса яда сатса, о буга үчүн 5 буга, кой үчүн 4 кой берсин. Еже кырсызлык япкан адамны туткан бирөө аны уруп өлтүрсө, өлтүргөн адам кабаатлы сайылмасын. Ләкин оны күн доған сон өлдірсе, өлдірген адам қабатлы олсын. Қырсыз аққыны о демек керек. Егер оның ақчысы олмаса, қырсызлаған шейлер үчін оны құллыққа сатсынлар. Оны тұтқанда, қырсызлаған шейлері де, бұға оламы, ешек мі, қой мі, қолында сақ селемет таплыса, олар үчін ақны екі қат толесын. Егер біреу айванларына тарласында, яда юзым бағында отлатқанда, башка адамның тарласына кірсетіп отлатса, зиянны одемек үчін айванларының сабысы ос тарла ве юзум бағындаки ең яхшы мақсулларындан берсін. Егер яхылған атеш көгемлікні алевлетіп, бағны яда орылмаған ашлықны, яда бутын тарланы яқып битірсе, атешны яққан адам кетірілген зиянны одемек керек. Біреу қомшысына кумышны яда шейлеріні сақламақ үчін берсе, ве олар оның евінден ғайып олсалар, қырсызны тұтсалар, қырсыз екі қат толесін. Қырсыз тапылмаса, ев сабысы Алланың огіне келіп, қомшысының шейлеріні қырсызламағанында емін етсін. Егер екі адам бұға, ешек, ұрба, яда башқа насылдыр тапылған шейінің аққында «Менімкі» деп чеккелешселер, оз ақларыны Аллаға бүлдірсінлер. Кімні Алла қабаатлы деп таныса, о башқасына екі қат толесін. Егер біреу ешегіні, боғасыны, қойыны, яда башқа бір айванны қомшысына сақламақ үчін берсе, о да я өлсе, я сақатланса, яда ғайып олса, ве бұны кімсе көрмесе, сақлаған адам Раббының адынен қомшысының шейіне зарар етмегенінде емін етсін. Айванның сабысы қомшысының сөзіне ишанмақ борджылы. Қомшы есе бір шей төлемесін. Айванны, яда башқа насылдыр шейіні қомшысындан қырсызласа, о айванның сабысына аққыны одемек керек. Егер айванны киік айванлар парчаласа, оны сақлаған адам парчаларыны шатлық оларақ көстерсін. Парчаланған айван үчін о аққыны одемесін. Егер бір адам башқасындан борчқа айван алса, о да сабысы янында олмағанда, сақатланса яда өлсе, борчқа алған адам аққыны одесін. Егер айван сабысының козы огінде сақатланса яда өлсе, борчқа алған адам аққыны одемесін. Ләкин айван ақча беріліп кираға алынған олса, ақча сабысына қалсын. Кім қызны елдан ұрып, онен ятса, о қызға боқча беріп, оңа евленсін. Амма егер бабасы қызыны оңа ахайға бермеге разы олмаса, о қызларға қойылған боқчаға тен келген ақчаны толесін. Ырымжыны сақ қалдырмаңыз. Айванны апай яда ақай еріне көрген еркім өлдірілсін. Раббыден ғайры, башқа аллаларға құрбан чалған еркім йоқ етілсін. Ят қалқлардан олған адамларға залымлық етмеңіз, оларны хорламаңыз. Сіз өзлеріңіз Мысыр топырағында келмешеклер едіңіз. Не тул апайға, не де оқсызге залымлық етмеңіз. Залымлық етсеңіз, олар маңа фиған қопарғанда, мен оларның фиғанына ешітірім. Ачуым қозғар, ве мен сізлеріні қылычнен өлдірерім. Апайларыңыз тул, балларыңыз оқсыз қалырлар. Менім халқымдан олған фухарелерге борчқа ақча берсеңіз, башқа ақша берген адамлар дайын фаиз сорамаңыз. Егер башқа адамның ұрбасыны залоққа алсаңыз, оны күн батқанже қайтарыңыз. О, оның ұрбасыдыр. Оның үстіне қапатмаға башқа бір шейі йоқ. Ұрбасыз о насыл етіп юқлайжақ. О, маңа фиған қопарғанда мен мераметлі олғаным үчін оны ештірім. Алла аққында яман сөзлер айтмаңыз. Халқының башлығыны да қарғамаңыз. Ашлықның бірінші берекетінден, яш шарабыңыздан ве бірінші сықылған зейтун яғыңыздан бақшышларыны маңа кетірмеге кечікмеңіз. Бірінші доған оғланларыңызны маңа беріңіз. Туарлар, ве хой эчкелеріңізнен айны шуны япыңыз. Еді күн бірінде доған айванлар аналарының янында қалсынлар. Секізінде күніне есе оларыны маңа беріңіз. Сіз менім азиз адамларымсыз. Оның үшін тарлада парчаланған айванның етіні ашамаңыз. Оны көпеклерге атыңыз.